Emil Axelgaard, velkommen tilbage efter vores flotteren rundt snak. Nu har vi jo nu er vi blevet lidt klogere på de ryttere, der så skal køre Paris-Roubaix nu. Og lige kort, Emil, altså, hvad læste du ud af flotteren rundt løbet?
Jeg læste i hvert fald, at Van der Poel var lige så stærk, som man kunne have forventet. Vi forventede, at han var i særklasse, og det var han jo også. Selvom han selv siger, at han ikke var lige så stærk som i E3, og det var han nok heller ikke, fordi han gik en del ned til sidst, hvad han jo også selv efterfølgende sagde. Men ingen kan jo være i tvivl om styrkeforholdet, og vi så jo også, at Alpecin, hvor man kunne have frygtet, at de ikke var stærk nok til at kontrollere løbet, det gjorde de jo til UG med kryds og slange. Så vi også, at Mads P. var stærk, men også, at han var mærket af sit styrt, og det var jo også derfor, han greb løbet, må man sige, lidt specielt an, som han sagde efterfølgende. Han har heldigvis haft tid til at komme sig nu, og kommer til et løb, der passer ham bedre. Men i det hele taget et løb, som gav mange overraskelser, hvis man ser på podiet, og hvordan løbet udviklede sig undervejs. De folk, der var gode, da Van der Poel han åbnede for ballet, var i vidt omfang ikke dem, der var gode til sidst. Og det viser jo bare det, som altid gælder i brostensmonumenterne, at man skal aldrig give op. Men der er næsten altid en vej tilbage i løbet, og det er måske endnu mere udtalt i Paris-Roubaix. Så man skal passe på med at drage tidlige konklusioner i den slags løb. Og så en sidste ting er måske, at det meget, meget stærke Visma-kollektiv, som jo var udset til at skulle blive en af de helt dominerende brostensfaktorer, der må vi konstatere, at med deres endeløse serie af uheld, så er de, var de ikke reduceret til statister for Matteo Jorgensen, var jo sådan set ham, der var tættest på at følge Van der Poel, men han gik jo så helt ned og betalt en dyr pris for sit forsøg. Vi må i hvert fald konstatere, at de er ikke, deres uheld har gjort, at de ikke er den magtfaktor, de havde regnet med.
Ja. Og med det i bagagen, så synes jeg, vi skal dykke lidt ned i det næste World Tour løb, vi har på programmet for de her, det næste monument, og det er jo Paris-Roubaix. Altså et løb, jeg har glædet mig utrolig, utrolig meget til, må jeg bare sige. 259,7 km og hen over utallige brosten. Og det er jo det legendariske løb, Emil, ligesom Flandern Rundt også er. Men hvem er det alligevel, du kigger på, når vi skal tænke favoritter på søndag?
Jamen, der er jo et navn, der skiller sig ud igen. Selvfølgelig Van der Poel. Han vandt sidste år. Vi fik jo aldrig duellen med Van Aert, fordi Van Aert punkterede. Og styrkeforholdet mellem de to vil også være meget, meget mere lige i det her løb, end i Flandern Rundt. Men Van Aert er jo af gode grunde ret irrelevant for det, der venter på søndag. Så baseret på det, vi så sidste år, og baseret på det, vi har set i år, må man antage, at Van der Poel igen er den stærkeste. Det er til gengæld også et løb, der slet ikke passer ham så godt som Flandern Rundt. Hans store styrke er jo hans punch på korte, eksplosive stigninger. Og det her det er et løb, som er helt anderledes. Der kommer man ikke så langt med punch, der kommer man langt med en motor og med stor udholdenhed. Og så måske med en god spurt til sidst. Så det er et løb, hvor han kan slås, uden at man nødvendigvis kommer ham i forkøbet. Og det kommer til at give et anderledes løb, end det løb, vi så i søndags. Fordi der var det jo, der havde alle jo den taktik, at vi skal Van der Poel i forkøbet. Det behøver de ikke at komme nødvendigvis den her gang. Det er et løb, hvor han ikke bare kan regne med, at han kan gøre det færdigt alene på sin styrke. Jeg er i hvert fald ret sikker på, at Mads P., han har en anden taktik den her gang. Han skal ikke nødvendigvis i forkøbet. Han tror på, at han kan slå Van der Poel i en direkte duel. Han har den fordel, at han jo på papiret er den hurtigste af de to. Han slog ham i Gent-Wevelgem. Så han skal i gåseøjne bare følge Van der Poel, og det tror jeg vil være hans taktik. Og det betyder også, at Alpecin får hjælp til at kontrollere løbet, for jeg tror, at Little Trek de kommer til at køre løbet bagfra den her gang, i stedet for forfra. Og det betyder, at vi har to hold, som nok kommer til at diktere slagets gang og skal sørge for, at, at løbet ikke glider favoritterne af hende. Fordi det er jo noget af det, som er en stor risiko i Paris-Roubaix. Der kan man komme rigtig, rigtig langt ved at komme enten i det tidlige udbrud, eller ved senere i løbet, hvor der altid, næsten altid opstår ukontrollerbare faser, når de har været henover, specielt lige efter Arnbergskoven, inden det ligesom bliver organiseret igen, så sker der en regruppering, og så kan man komme afsted der. Men der opstår altid stillstand undervejs, specielt på asfaltstykkerne mellem brostenene, hvor outsider kan få et forspring. Så det er et løb, der meget let kan glide favoritterne af hende. Men der er i hvert fald nok to hold, som vil hjælpe hinanden med at kontrollere. Og specielt Alpecin er meget, meget stærke, fordi at den anden store forskel til Flandern Rundt, det er, at Van der Poel er ikke alene den her gang. Nu har han også Jasper Philipsen, som jo var overraskende god sidste år med sin anden plads, og det betyder, at Alpecin i det taktiske spil står helt eminent stærkt, fordi de har både den stærkeste og den hurtigste, og det stiller dem bare stærkere, og er selvfølgelig en klar ulempe for Mads P. Og alle de andre.
Jeg taler for, at de ikke bare laver samme nummer igen i år, Emil. Altså, at de ikke bare igen får en Wout van Aert, det kan jo så ikke blive ham i år, men som Mads Pedersen med, og så bare kan ligge og køre kontra på ham, og styre det, som de gerne vil have det, og så bare blive et og to igen. Altså, hvad taler for, at det ikke sker?
Der er flere ting, der taler for det. Van der Poel, han viste måske, som sagt, ikke helt den samme styrke i søndags, som han gjorde i E3. Og spørgsmålet er, om han vil være lige så stærk, som han var sidste år. Så det er i hvert fald en faktor. Løbet passer ham, som sagt, ikke helt så godt. Samtidig så synes jeg også, at vi så en Mads P., der inden Flandern Rundt, inden styrtet, var bedre end tidligere. Han kørte jo et fremragende gennem Wevelgem, så hvis han er kommet så 100% over styrtet, så kan vi måske også håbe på at få en stærkere Mads P. Og derudover så har Jasper Philipsen jo altså lidt at bevise os. Han har kørt et godt Paris-Roubaix, som også er den eneste gode klassiker, han har kørt over den her distance, der er så hårdt. Han vandt Milano Sanremo, men det er et helt andet lettere løb. Mm. Så han skal bevise, at han kan gøre det igen. Og så er der jo den helt afgørende faktor, som altid er afgørende i Paris-Roubaix, nemlig held og uheld. Van Aert punkteret på Carrefour de Labre sidste år, og man kan lynhurtigt komme på bagkant, så det uheld kan jo forandre alt det, vi sidder og snakker om nu, og det kan det også gøre meget tidligt i løbet. Man kan havne på bagkant allerede længe inden Arnberg. Og derudover så er der også de sad med to mand sidste år, men det var en relativ stor gruppe. Det var jo ikke kun Mads P., det var også Kønge, det var også Degenkolb, inden han styrtede. Det var også, det var også Ganna, som så ikke er med i år. Så selvom de sidder to mand i et overtal, så efter et meget udmagende løb, så er det ikke nødvendigvis så enkelt bare at bruge det overtal, fordi man skal også have styrken til det. Så selvfølgelig taler meget for, at de er i en fremragende situation med de to mand, men der er bestemte åbninger. Også fordi, at det er en anden faktor, som jeg tror bliver afgørende, det er vejret. Det taler så nok til Van der Poels fordel, men det ser ud som om, at det bliver et rasende hurtigt medvindsløb. Det kommer til at være ret blæsende, så der er allerede mulighed for sidevindskørsel, måske inden de kommer til pavéerne, og så er der stort set bare medvind eller sidevind hele vejen derfra. Så det betyder også, at chancen for taktik måske er mindre den her gang. For det første kan det være, at vi slet ikke får et udbrud, fordi hvis sidevinden gør det hele meget nervøst i starten. Og for det andet, så betyder det bare, at når der er så meget medvind, så bliver det et mindre taktisk løb og et mere ærligt løb, hvor den stærkeste mand lettere sidder tilbage til sidst. Og det er selvfølgelig klart en fordel for Van der Poel, og også som udgangspunkt måske en ulempe for Mads P., fordi at han skal stole på sin spurt. Men hvis han er så stærk, som han håber og helt sikkert også tror på, jamen så, han er jo god i lange, hårde løb, og det her løb er bare det løb, der på papiret passer ham allerbedst. Så det er ikke nødvendigvis ensidigt en ulempe, at det her, den her medvind kan gøre det til et virkelig hårdt og selektivt løb, der formentlig også bliver åbnet meget tidligt.
Og jeg kunne tænke mig, at vi lige venter nogle af de andre danskere, for nu har vi snakket lidt om Mads P. og hvordan han skal søge at drille, hvad hedder han, Mathieu van der Poel. Men en dansker, der jo rigtig, gjorde det rigtig, rigtig godt til Flandern rundt, det var jo Mikkel Bjerg. Og på papiret, så vil jeg jo umiddelbart tro, at det her løb, det ligger sig bedre til Mikkel Bjerg. Altså, hvordan spår du hans chancer for at gøre et resultat i Paris-Roubaix?
Jamen, de er gode. Jeg vil også umiddelbart på papiret sige, at det er et løb, der passer ham bedre, fordi han ikke har det der, han er ikke så eksplosiv, men han har den der store motor, så det burde ligge ret godt til ham. Nu kan man sige, nu har han klatret så suverænt i år, specielt i Tirreno, at stigningerne ikke nødvendigvis er en ulempe, men han er ikke specielt eksplosiv i hvert fald, så det burde være et løb, der passer til ham. Forventningerne til ham var også ret store sidste år, hvor han kom fra det der rigtig flotte Flandern rundt, og det blev ikke til noget. Jeg kan faktisk ikke huske, om han havde uheld, men han blev i hvert fald ikke noget. Men det er et løb, der er rigtig spændende for Mikkel Bjerg, og jeg tror, han kan komme rigtig langt. Det er også meget sigende, at der, hvor han har kørt sine gode resultater hjem, det er nu to gange i Flandern rundt, og det er igen Wevelgem, som er løb, der alle sammen er over 250 km. Mm. Så distancen burde også tale til hans fordel. Der er selvfølgelig den der evige faktor med uheld, men kan han undgå dem, og kan han klare sig i positionskampen, som jeg måske godt kan være lidt bekymret for, så burde han kunne komme langt. Og så er UAE rigtig, rigtig spændende, fordi han kører jo altså sammen med Nils Pollitt, som i år er genfødt, og har været bedre end nogensinde i de flamske klassikere. Og nu kommer vi til det løb, der virkelig passer ham, hvor han blev nummer to sin bær for nogle år siden. Og når han er tilbage på det niveau, så er han rigtig spændende. Så UAE kan godt komme til at sidde i et overtal til sidst med både Mikkel Bjerg, men Nils Pollitt. De har også Antonio Morgado, som vi jo ikke rigtig aner, hvad han kan i et løb som det her. Logikken siger omvendt med ham, at det passer ham dårligere end Flandern rundt, men altså, lad os nu se, han bliver jo ved med at overraske, og så har de sin ven, som helt sikkert også er dårligere stillet på det her på den her rute, men jo har været ret godt kørende, så de har nogle kort at spille, så det er bestemt et interessant løb for Mikkel Bjerg.
Og hvis vi kigger lidt på nogle af de andre danskere, fordi vi så jo også Kasper Asgreen blande sig lidt med fremme i Flandern rundt, og er jo altså også på startstregen på søndag til Paris-Roubaix. Hvordan ser du hans muligheder for at komme langt i løbet?
Jeg må indrømme, at jeg er ikke så optimistisk. Han forsvandt ret hurtigt i Flandern rundt, og det han gjort i alle sine løb indtil nu. Så jeg synes desværre ikke, det ser ud til, at formen er der. Det er jo ellers på papiret et løb, der passer ham, selvom han ikke har de store resultater. Han har også været ret meget forfulgt af uheld, men lange, nedslidende løb, og en mand, der har power og power på flad vej, altså det er, og han går oven i købet spurt. Så det er et løb, der han burde kunne lave et topresultat i, hvis han havde formen, men jeg må desværre sige, at jeg vil blive overrasket, hvis han kommer til at det bliver et stort resultat. Så skal der i hvert fald være sket noget siden sidst. Men altså, han har jo den der store motor, så man kan håbe, at hvis han skal nok i forkøbet for at kunne lave et resultat, men man kan da håbe, at jeg tager fejl, og at han med den strategi alligevel kan lave et resultat. Det er som sagt den strategi, der kan føre ret langt i det her løb.
Og så synes jeg lige, vi skal nævne, at Kasper Pedersen også kører, Alexander Salby, og så Anders Follager, der også får lov at køre. Hvad tænker du om den udtalelse, Anders Follager skal køre Paris-Roubaix?
Det var overraskende for mig. Det er ikke lige umiddelbart måske det løb, jeg havde tænkt, der passede ham allerbedst, men altså, det handler jo også om at få noget erfaring i forskellige løb. Blandt andet så, man ser tit, at holdene kaster rytterne ud i lidt forskellige udfordringer i starten for at finde ud af, hvad det er, de kan. Det er blandt andet også derfor, at UAE sætter Morgado til at køre alle de her brostensløb. Det er sådan set ikke de løb, han har lyst til at køre. Han vil gerne køre mere kopieret løb. Men man ser faktisk ret tit, at de eksperimenterer lidt med unge ryttere. Han har ikke haft nogen stor sæson indtil nu, og det er helt sikkert også bare for at lære. Men Jaco har et ret svagt brostenshold, så der bliver en åbning, selvom de har en af favoritterne til det her løb faktisk i Max Walscheid, så lige netop i det her løb er de stærke, men udover Walscheid har de ikke rigtig noget, og så kan man jo få plads til at lave sådan, ja, eksperimenter som dem.
Ja, og det skal lige nævnes, at jeg ved, at han har været lidt småsyg, Anders Follager, så altså det er derfor, han ikke har kørt så meget i år. Så har vi også Mathias Norsgaard, der også jo ikke fik lov at køre i Flandern Rundt, som vi også snakkede lidt om i vores optakt der. Altså Emil, er det et udbrud, han skal ud og jagte igen, eller hvordan skal han gribe det an?
Han er typen, der kan komme rigtig langt i det her løb ved at komme i udbrud. Det ved vi jo, han er god til. Han har en evne til at ramme de her udbrud i monumenterne, og det er det her løb, der passer. Han blev jo nummer 29 i 2022, så han har helt sikkert et potentiale. Han burde også have motoren, selvom han ikke har så stor erfaring endnu med at bevise sig over den her lange distance, men han har også kørt ret godt i Flandern Rundt. Så altså det er det her løb, han virkelig kan. Og det, som måske lidt er hans problem, det er, at både Lascano og Garcia Cortina har kørt så godt. Så der er ingen tvivl om, at det er de to S'er. Men omvendt er Movistar jo ikke et hold, som skal tage ansvar. Og selv for kaptajnerne er det jo også en fordel at have folk ude foran. Så jeg håber, at det lykkes ham at ramme et udbrud, fordi så burde han kunne komme langt. Og selv hvis ikke det lykkes, så vi jo altså der i 22, at han kan godt komme ret langt ved at køre løbet bagfra også. Så når han kan blive nummer 22, eller nummer 29, og han jeg synes, han virker stærkere nu, end han gjorde dengang, så kan man godt, altså han er typen, der godt kan lave top 20 resultat, også selvom han ikke rammer udbruddet. Men skal han helt frem, så skal han nok på forkant.
Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige vente lidt af de her, nu snakker vi lidt om det før, med de her pavéer også, og der er jo en særlig detalje i år, og det er, at Arnbergskoven, som vi jo så Askren styrte i sidste år, Mads Pedersen i 2021, er blevet lidt anderledes, i hvert fald indløbet til skoven, fordi normalt plejer vi at kende det som det her indløb, hvor de jo nærmest kører fuld lead out, og altså som om, at det var en spurt, fordi de bare skal ind og sidde først, og det kommer også ret tidligt i løbet, så feltet er stadigvæk ret stort. Der er altså kamp om pladserne, men nu er der altså lavet en omkørsel, det vil sige en chikane, så man rytterne skal dreje til højre, køre 50 meter, og så et skarpt hårdnålsving, for derefter så at dreje ind på ruten igen. Og Emil, min umiddelbare tanke med det her chikane, det var jo, jamen, så starter positionskampen bare 200 meter før i stedet for. Kommer det til at have en effekt på løbet, tror du?
Ja, det kommer til at gøre det mere sikkert, for det er rigtigt, positionskampen vil så starte noget før, men risikoen for at vælte på asfalt er trods alt noget mindre, end den er for at vælte på brosten. Mm. Så jeg synes faktisk, at det er en glimrende foranstaltning. Der er ikke nogen af os, der synes, at det er sjovt, at der er favoritter, der skal ryge ud, fordi de vælter på Arnberg. Nu er det ikke derfor, at MSP væltede for nogle år siden, fordi det var, fordi han kørte ind i Luke Rowe, men det er bare pokkers irriterende, og risikoen er bare, altså det er livsfarligt, og vi har jo set så mange styrt på det sidste, at vi har ikke behov for flere. Så jeg synes, det er en glimrende foranstaltning, som jeg heller ikke tror kommer til at gør den store forskel i forhold til løbet, fordi som sagt, positionskampen kommer til at være frem mod chikanen i stedet for, og det vil sandsynligvis være de samme hold, der vinder positionskampen. I virkeligheden kan man sige, at det gør nok Arnberg hårdere og mere afgørende, fordi de kommer til at ramme den i lav fart, så man kommer ikke til at blive båret så langt frem på den fart, man har man bærer med sig ind på brostenene. Så jeg vil umiddelbart tro, at det måske, hvis det skal gøre noget, så skal det gøre den sektion endnu vigtigere, end den er i forvejen. Men jeg umiddelbart tror, at den primære effekt bliver, at det øger sikkerheden, og det synes jeg sådan set er ganske fint, når man ser på, hvad vi har haft af grimme styrt lige netop på den pavé.
Ja, og hvor bliver nøglemomenterne, hvis man skal sidde og følge med derhjemme? Altså, hvor er det, man virkelig skal tænde for fjernsynet og se med? Er det ved Arnbergskoven, eller er det længere frem i løbet? Vi har jo også to andre kategori 5 pavéer, blandt andet den sidste, Carrefour de Labra, som er den her ikoniske, hvor Van Aert, han punkterede sidste år.
Ja, altså det gode ved Paris-Roubaix er, at man ved aldrig, hvor det sker. Det kan ske på en pavé, der ikke er særlig afgørende. Det kan ske på et eller andet asfaltstykke mellem nogle pavéer, hvor man bliver taget på sengen. Og sidste år skete det jo. Det kan ske, var det i 17, det år, hvor Heyman vinder, eller var det 16, det kan jeg lige pludselig ikke huske. Men i hvert fald, der skete det jo i kraft af et styrt allerede et stykke inden Arnberg. Der så de aldrig Cancellara og Sagan og company. De så aldrig fronten igen. Og sidste år, der splittede Jumbo, to overraskede Jumbo, alle ved at splitte det hele på Avalui-sektoren, som kommer lige inden Arnberg, som også er svær over 4 stjerner. Så man kan aldrig helt vide, hvor det sker. Så i virkeligheden skal man, så er man nødt til at se det allerede fra den første pavé. Ikke så meget fordi, at de allerførste pavéer, der kommer der ikke angreb, men der kan komme de styrt, som kan forandre løbet fuldstændig. Så allerede fra det øjeblik, og så i år, som sagt, så kan der komme sidevind, måske allerede inden pavéerne, som der var for nogle år siden. Så i virkeligheden skal man næsten se det fra start, men det er selvfølgelig klart, at Arnberg og måske også med Louis inden er et nøglepunkt, og i det hele taget de femstjernede pavéer, den anden også med omkring 50 km til mål. Jeg har aldrig fundet ud af, at man siger Mons en Pavelé eller Mons en Pavelé, men i hvert fald en vigtig og svær pavé. Men jeg synes faktisk, der har været en tendens til, at det er pavéerne lige omkring den, hvor forskellen ofte sker, fordi at der kan man overraske lidt mere, fordi alle ved, at det er der, det sker, og det er også en pavé, der kommer lidt tidligt til, at favoritterne for alvor åbner op, og så selvfølgelig det afgørende slag, det bliver jo som regel slået på Carrefour de Labre mellem dem, der er noget dertil. Men grundpræmissen i Paris-Roubaix er, at du kan aldrig sige med sikkerhed, hvor det sker.
Og med det, så kan vi kun glæde os til søndag til Paris-Roubaix. Mit ærgerslag, du skal have tak, fordi du gad at sætte os lidt mere ind i danskerne og deres chancer, og ikke mindst, hvem favoritten er.
Don't try it.